8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Tamara Maljković. I u narednih sat vremena očekuju vas novi muzički predlozi za top listu klasične muzike, a upravo vi ste ti koji odlučuju kako će sama ovonedeljna top lista izgledati. Upravo zato vas pozivamo da budete uz nas, naravno da preslušate sve naše predloge i potom glasate za one kompozicije koje poželite da čujete sutra ponovo u istom ovom terminu. Podsećamo vas na načine na koje možete da glasate. Tu je naš broj telefona u studiju 3229653. Zatim nam možete poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A sam početak današnje emisije odlučili smo da posvetimo proslavljenoj dirigentkinji Darinki Matić-Marović, profesoru emeritusu i nekadašnjem rektoru Univerziteta umetnosti u Beogradu i dekanu Fakulteta muzičke umetnosti, koja je preminula u Beogradu u 83. godini. Kao prvi rektor nekog univerziteta u Srbiji, profesorka dr. Darinka Matić-Marović bila je na čelu Univerziteta umetnosti od 1989. do 1998. godine. Vodila je akademske horove Kolegijum muzikum od 1971. i Obilić od 1981. godine, a tokom višedecenijske karijere dirigovala je na više od 10.000 koncerata. Neosporna harizma i veoma osoben umetnički pečat bili su vidljivi najviše upravo kroz rad sa njena dva ansambla. Stotine njenih studenata, mladih muzičara ili samo ljubitelja horskog pevanja koji su imali privilegiju da sa njom radi i nastupaju, ostaju kao svedočanstvo jednoj od najinspirativnijih i najznačajnijih umetničkih figura sa ovih prostora. Na samom početku naše emisije, dakle, čućemo jedan snimak koji je Darinka Matić-Marović ostvarila zajedno sa svojim akademskim horom Obilić na Mokrančevim danima 11. septembra 2011. godine u crkvi Svete Trojice u Negotinu. Slušamo naime odlomak iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Biće to heruvinska pesma.
Ja. Thank you.
Slušali smo heroimsku pesmu iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Devana Stojanovića Mokranjca u interpretaciji akademskog hora Obilić pod dirigentskim vodstvom Darinke Matić-Marović. Snima koji smo čuli ostvaren je u crkvi Svete Trojice u Negotinu na Mokranjčevim danima 2011. godine. A španskog kompozitora Fernanda Sora danas pamte uglavnom kao virtuoznog gitaristu, čijih preko 100 kompozicija namenjenih gitari predstavlja značajan deo repertoara namenjenog ovom instrumentu. Većina njegovih dela objavljena su u Londonu, gde je živeo od 1815. do 1823. godine. Iako se danas izvode uglavnom njegove kompozicije, dakle za gitaru, ostalo je zabeleženo da je iza sebe ostavio i brojna vokalna dela kao i nekoliko baleta. Najveći deo života proveo je u Parizu, gde je i umro 1839. godine. Danas ćemo vam predstaviti njegovu jednostavačnu sonatu za gitaru u C-duru, broj 2, koja odiše stilom italijanske uvertire kakve su komponovali, na primjer, Cimarosa i Paisiello. Ovo je jedno od njegovih mladalačkih ostvarenja nastalih u periodu dok je još uvek žive u Barceloni 90. godina 18. veka, a slušat ćemo je u interpretaciji gitariste Marka Tajholca. U interpretaciji Marka Tajholca slušali smo sonatu za gitaru broj 2 u C-duru opus 15B Fernanda Sora. To je bio naš drugi predlog ovoga jutra u emisiji Klasiku molim, a na mesto trećeg predloga slušat ćemo muziku Jozefa Haydna. Nakon što se Gregor Werner, Haydnov prethodnik na mestu kapelmajstora Esterhazija, požalio kako njegov zamenik navodno zanemaruje svoje dužnosti, knez Nikolaus Esterhazy ga je opomenuo da je neophodno da se više posveti veštini komponovanja. Ova opomena, između ostalog, nagnala je Haydna da uz saradnju Jozefa Elslera, prepisivača nota na dvoru Esterhazijevih, izradi tematski katalog svih svojih dotadašnjih kompozicija koji je redovno ažurirao sve do kraja 70. godina 18. veka. Pored toga što je ovaj katalog Haydnu mogao da posluži kao dokaz da su optužbe o njegovoj neproduktivnosti sasvim neosnovane, on danas predstavlja i dragoceni izvor za proučavanje njegovog ranog opusa. Postavši glavni kapelmajstor Esterhazijevih, Haydn je komponovao niz vokalno-instrumentalnih dela, dok su njegove instrumentalne kompozicije postajale sve ređe, ali istovremeno i ambicioznije i afektivnije. Primer ovakvog stila je i delo koje ćemo danas čuti, to je njegova sonata za klavir u C-duru iz 1767. godine, svira Andrew Remiar. Thank you. jednu od ranih klavirskih sonata Jozefa Haydna, sonatu u C-duru iz 1767. godine, izveo je Andrew Remillard. To je bio naš treći predlog ovoga jutra. Na mestu četvrtog slušat ćemo muziku francuskog kompozitora Gabriela Forea. Među zanimljivim kompozicijama ovog autora svakako je njegova svita nastala iz muzike koju je komponovao za Maeterlinckovu simbolističku dramu Pelleas i Melisande. Muziku je naručila čuvena glumica Patrick Campbell povodom 10 matinea na kojima se izvodila Maeterlinckova drama u Prince of Wales pozorištu u Londonu. Predstave su održavane u periodu od 21. juna do 1. jula 1898. godine i vrlo brzo su stekle veliku naklonost publike. Nepunih godinu dana kasnije, Fore odlučuje da od 9 različitih numera komponovanih za potrebe drame sačini orkestarsku svitu. Koristeći orkestraciju svog učenika sa konzervatorijuma Charlesa Kehlina kao osnovu, napisao je verziju svite za veliki orkestar koristeći preludijum iz prvog čina, uvod iz trećeg čina i scenu Melisandine smrti iz četvrtog čina drame. Ova prvobitna trostavačna verzija izvedena je premijerno 1901. godine, da bi 8 godina kasnije Fore dodao sviti i Sicilijanu između poslednja dva stava, kompletirajući tako delo kakvog ga mi danas poznajemo. Mi iz ove svite za ovo jutro smo odabrali da vam predstavimo preludijum u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Preludijum iz orkesterske svite pela si Melisanda Gabriela Forea slušali smo kao četvrti predlog u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana, a ovaj donekle kamerni zvuk čitave današnje emisije Klasiku molim završit ćemo još jednim kamernim ostvarenjem. Reč je o klavirskom triju francuskog autora Morisa Ravela. Među njegovim kamernim kompozicijama, svojim kvalitetom i popularnošću kod muzičke publike i izvođača, svakako se izdvajaju Gudački kvartet, inače prvo kamerno ostvarenje koje je komponovao, i klavirski trio iz 1914. godine. Nastao u vreme kada se rat rasplamsavao Evropom, Ravelov klavirski trio na specifičan način izražava autorov doživljaj sveta koji ga okružuje. U jednom svom pismu, pisanom upravo u vreme nastajanja trija, zapisao je sledeće reči: "Plašim se da ću poludeti ili moram dati oduška ovoj svojoj opsesiji." Već na samom početku kompozicije susrećemo se sa specifičnim kolorističkim efektima gudača koji će postati obeležje čitavog ostvarenja. Ipak najveću pažnju možda privlači neobični drugi stav, pantum, koji u sebi kombinuje elemente skerca, lida i ronda. Sledi ozbiljna i tmurna pasakalja, nakon koje dolazi svetli i razdragani finale, koji kontrastira pasakalji svojim vedrim i optimističkim karakterom i koji predstavlja specifičan Ravelov odgovor na strahote rata koje su ga okruživale. Prva dva stava Ravelovog klavirskog trija danas slušamo u interpretaciji trija Clermont. Thank you. Poslednji predlog ovog jutra slušali smo prva dva stava Ralverovog klavirskog trija u interpretaciji trija Clermont. Od 8 časova sa vama su bile Ivana Krstanović i Tamara Maljković. Mi vas pozivamo da i sutra budete uz nas kada ćete saznati kako izgleda ovo nedeljna top lista klasične muzike, a do tada preporučujemo da ostanete uz talase Radio Beograd 2. Thank you.